Góðan dag, út að saga.
Já, góðan dag, Björk, geti ég.
Góðan dag.
Þið voru að tala þarna hversu langt er að ganga í hérna þessu fjölmiðla umfjöllinu menn og ég vil nú bara leggja í hérna þetta með Jón Baldvin með hreinlega blöskras umræðu og eins það var vitnað hérna viðtalið dóttur hans að hún að verið sér sjálfræði. Hverslags fólk, heldur þetta fólk að vinni þannig er á geðdeild. Þetta er með marga ára náma baki að það sé að svipta fólk sjálfræði á nokkur tilefnis.
Já, nákvæmlega.
Þetta er, og fyrir utan það, mér finnst aldrei að fóreldur alltaf standi þeirri stöðu að þurfa að gera þetta. Það eru frekar fagfólki sem ætti að gera það, frekar en að fóreldur þurfa að gera það. Ég hef nú heyrt allt að fara að breyta, kannski búið að því.
Já.
En mér finnst sko bara skelfilegt að hvernig búið er að fara með mannin. Ég get ekki, mér finnst hreinlega bara orðið nýst á honum. Og eins og dóttir hans sagði eitthvað staðar, hann hefði, hún hefði sér kynfæran á pappa sinni. Ég sé nú bara sem foreldri. Hversu oft hafa börn ekki komið inn á bað og þurfti að skrepa á klósetti þegar maður kannski nýkomin á bað sjálfur og hversu oft hafa börn, sé kynfæri fóretar sinna og tala ekki 5 ára gömul, ég er ekki talin fullorðin börn.
Já, já, já.
En það var þetta bara smábarn í þessu tilviki. Og að þið sem að, og líka var tiltekið þarna eitthvað að hann hefði farið alltaf skýlulösi í pott. Ég meina, fariði bara upp í landan og laugar. Ha? Fariði í gufuböðin í Póllandi og þessa staði.
Já.
Hversu margir fara þar ekki skýluleysis og fólk er, og það, ég meina, þið get allir lent í því að gleyma skýlunni en þurfa að uppmála þetta sem er glæp, ég fæ ekki skilið það og mér finnst bara ekki sambandi bara við Jón Baldvin, heldur marga aðra, ég er bara svolítið reyð, hvernig farið með Sigmund á sinni tíma?
Já,
það var ekki, og það var meiri svolítið og útlindu en hann var gjössalega fólk smjartað á þessu.
Já, það er nefnilega á hvaða leið erum við og á hvaða leið erum við fjölmiðlar.
Já.
Og hvaða, sko, er þetta blaðamennska, skiluru, að grípa alltaf, sko, fyrirsögnin er eitthvað nafn og svo kemur, og einhver segir eitthvað, einhver ummæli.
Já.
Og það á að heita blaðamennska og það er ekki tala við hinn aðilan, heldur bara einhverju haldi fram alveg botlust og að gagnrýnislaust. Er þetta blaðamennska?
Nei, það finnst mér ekki. Á hvað leið er feministin? Ég held við ættum að leggja áherslu á þessi saminur okkur, ekki mér finnst femildin í gang út af það en að hérna, stilla kallumina og kvenfólki saman eins og í 2 andstæðar fylkingar.
Já.
Ég sé feminista frekar sem bara, hverri er þetta hóp, sem að, sko, ég veit ekki á hvað leið við erum.
Já.
Og ég vil nú bara segja, ég býði nágrinni við sér hjón.
Já.
Og þetta eru prýðisjón, prýðisnágrannar og ég hef bara ekkit nema allt gott um það að segja að vera endalist að velta sér upp úr einhverju sem maður gerð og fyllir í fyrir 20 árum eða 50 árum þess á heldur.
Já.
Mér er bara ofboðið.
Nei, minna, Björk, maður spyrir
að,
sko, hva með alla hina, hugsaður ef við færum nú bara og settust niður og færum bara 30 ára aftur í tíman og tækjum þá sem voru nú í eldlínni þá og leitum upp í sögur þá.
Já,
hvað þá?
Ætlum við að vera
ennþá. Erum við að fara þangað? Er þjóðin að fara þangað?
Já, á hvaða leit eru við?
Já.
Og ef búið er að byggjast fyrirgefninga, við erum kristin þjóð. Og ef þú gerir eitthvað að bölva vitlu sér fyllir og byggjur fyrirgefningu og sérð eftir því, á þá endalaus að vera salt í sárin.
Já.
Veistu það, mér er svo óbúðið.
Veistu, þetta er bara þessi nýja aftaka og þetta er birtingamynda aftöku sem ég verið að segja, ég hef allar áhyggjur af sem bara fagmaður, blað og fréttamaður, að ég hef áhyggjur af því ef að þetta er það sem koma skal, að það verði heimiluð svona aftaka fólk í fjölmiðlum.
Algjörlega
án dóms og laga.
Já.
Mér finnst þetta bara vera algjört ærumorð og þetta er ígildi manndráns. Líf fólks er búið eftir þetta.
Og þetta fólk á börn og þá barnabörn.
Já.
Og það er eins og með hérna Sigmund á sínu tíma. Ég veit að það var ráðast að barninu hans líka. Og hvað er,
já,
ég held að fóreldra.
Já, bara fjölmargir sem hafa orðið fyrir þessu, bara fjölmargir.
Já,
og er það fóreldra, þetta sem að blaðamennska framtíðarinn er á að ganga út á?
Nei, þeir eru fyrst og fremst að ganga út á fréttir, ekki slúður.
Já, það er nefnilega það. Mér er persónulega dálítið brugði, ég sá viðtal við blaðakonu núna í gærkvöld og endurspil eða fór í endurflutninga á Hringbraut þar sá ég viðtal við blaðakonu og hún var að furða sig á því að það hefði ekki verið fjallað alla það, það voru svo mikla sögusagnir hún var að réttlæta það að það ætti að skrifa svonum einhverja af því það var út af sögusagnum það ekki lengur spurt hvað rétt og hvað rátt
nei
ekki lengur spurt
nei,
og veistu það að mér finnst þetta mjög alvægt því að til dæmis í síðareglum blaðamanna ef að það gilda bara yfir höfuð eitthvað lengur að þar segir að það að taka sérstakt tillit til þess og með umfjöllun sinni til þeirra sem eigum sárt að binda
já
þá bara sérstaklega að hafa það í huga en þessi staði bara hamast og meira og meira og meira
já
tíu greinar á dagum sama aðila við erum búin að sjá þetta liðin eða svona síðustu missiðin
já, mér finnst þetta að blið mjög breytt bara mér finnst svo blaðamennska hafa breytt svo
já, þetta er bara mjög skrítin þróun og þetta er mjög ókveikjandi þróun segi ég vegna þess að þetta er án dómsólaga við erum þó með dómstóla til að uppfylla skilirðum réttaríki en þannig bara vera að fara fram hjá dómstólum Af því að bara að einhverjir fjölmiðlamenn taka það upp hjá sér, nei við ætlum að ganga frá þessum.
Já.
Það heitir það.
Það ekki þetta.
Já, þannig að ég veit ekki hvers konar klaustursfundi þeir halda sumi hverjir, en það fer að verða eftirsóknarvert að ná í upptökur af slíkum fundum.
Já, svo bara spyr ég mig, mér er eiginlega sko svolítið brugðið, ég náttúrulega ekki alveg nýst þess að mér er svolítið brugðið að fólki finnst það bara sjálfsagt að ganga með hlerunatæki og taka upp einhver samband hús. Er ég svona gaman þessi? Mér finnst þetta bara alveg sama hver það er.
Já, ég sé það líka, mér er alveg sama hver sem er og hérna og verð bara að segja eins og er að til dæmis alla það er upplýsingar sem við höfum hér sem að varða fólk persónulega aldrei ditt okkur til hugar að útvarpa því aldrei
Nei.
Ég til dæmis núna þegar ég er að tala við þig og það tengist þeirri umræðu sem við erum að ræðum ég er með heilan hellinga persónulegum upplýsingum um aðila sem umræðir hvar þarf ekki að mér að segja það
Nei, ég veit líka um mannesku sem búin að starfa mjög náin með alþingismönnum og hún sagði ég opnaði á með ferruun og þá gæti nú sagt ýmislegt og það er eftir kannski sumir að þess að halda aftur á hneigslan sinni.
Það er nákvæmlega.
Bara reyna að horfa á það. Það sem ég vil að aðrir mönn geri mér að það skal ég gera þeim.
Já, ég vil bara standa vörðum réttaríkið Ísland og partur af því er að við höfum dómstóla sem kveða á úrum hérna hvort menn séu sekir eða ekki og veistu það, ég vil bara fá að trúa á það og fá að standa vörðum réttaríkið, ég geti ekki gert að því. Þetta er ekki vald fjölmiðla að ganga frá fólk.
Nei.
Það.
Ég var bara, mér var svolítið niður fyrir.
Já.
Þakkaði sömu leiðis.
Takk fyrir það.